bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo. Ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo tugiye kubashikiriza amakuru agezweho mu Burundi.
Abantu bakora izi nzoga bumara twamaze kufata kwa rishano bamenye neza yuko abadashikira uno munsi ejo bazoshikira.
Uyu ni Pascal Barandagiye aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi agabisha abahingura ibinyobwa bitemewe n'amategeko ekandere n'ababakingira ikibaba. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye aho umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi bavyipfuza makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze amakuru twafitiye muri uno mwanya. Turahere mu gisata c'impunzi. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR ryashize ahabona ingene igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi kiriko kiragenda muri Tanzania gushika mpera z'uno mwaka. RCR yemeza ko izo bimaze gutahukana abarundi bavyipfuza bagera ku 12,000 nayo umwaka uza wa 2018 uzokwikunkumura abagera ku 60,060 batahutse nk'uko RCR ibivuga. Umunyamakuru wacu yarusha Pierre Claver Niyonkuru abitugire ku muriri.
Igisata kijejwe kumenyesha amakuru mishiramwe mpuzamakungu gita impunzi ya RCR kimenyesha ko leta y'u Burundi yamaze gutangaza ko yiteguriye kwakira impunzi zose zari zarahunze. Gutyo u Burundi bubona kubahamagarira bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro. RCR rivuga ko ariyo mpamvu hashizweho umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe u Burundi na Tanzania kugira ngo ico gikorwa gitangurire muri Tanzania kuko ariho hahungiye abarundi benshi. Ni muri iyo ntumbero nk'uko bibandanya bivugwa na RCR hamaze kuba inama zitari nke z'uwo mugwi kuva ku ya mbere yabereye i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania itariki 31 z'ukwezi k'umunani uno mwaka. RCR yerekana ko kuva icyo gihe abarundi barenga 12,900 bamaze kwiyandikisha ku gushaka kwabo ngo batahuke. RCR rirashima ko igice cya mbere cyo gutahukana impunzi cyatanguye kuva itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda gushika itariki 31 z'ukwezi guheze kw'icumi cagenze neza, aho abarundi barenga gato 6,608 barasubiye mu gihugu cyabibarutse bafashijwe na RCR. Bose bavuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo amakambi y'impunzi atatu arimo abarundi. Icyo gisata cha ONU citaho impunzi kimenyesha ko camaze gutangura igice cya kabiri cyo gutahukana impunzi ziri muri Tanzania kuva itariki imwe uku kwezi, igikorwa kizoshika itariki 31 z'ukwezi kw'12 uno mwaka, aho abarundi barenga gato 600 nibo bitezwe gutahukanwa. Ku vyerekeye imigambi y'umwaka w'2018 bucutangura, RCR rivuga ko ritegekanya gutahukana abarundi barenga 60,000 nka bose bazova muri Tanzania hamwe n'abandi bakeya bazova mu bindi bihugu vy'akarere vyakiriye impunzi z'abarundi. Ishirahamwe RCR riharura abarundi barenga gato 410,000 bahunze. Abarenga igice cabo ni ukuvuga 235,000 bahungiye muri Tanzania. Uwo mugambi werekana ko mu mpera z'umwaka uza hazoba hamaze gutahukanwa icya gatatu cabo bari muri Tanzania, ni ukuvuga hafi 73,000. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko rishimishwa n'agahengwe kabonetse mu Burundi mu mezi aheze, ariko rikongera ko ku igisata cyaryo RCR kidashobora guhimiriza impunzi gutahuka. ONU ivuga ko irindiriye ko haboneka amasezerano avuye mu biganiro birongowe n'umuhuza William Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kiriko kivamwo izo mpunzi. Gusa RCR rimenyesha ko abavyifuza bose bazokoroherezwa kandi bagaherekezwa gushika mu gihugu cyabibarutse. Iryo shirahamwe ryongera ko giteguriye gufasha impunzi zose zatahutse gusubira mu buzima busanzwe, haba kubaha imfashanyo za nkenerwa n'ibindi biciye mu mashirahamwe atandukanye akorana na ONU. N'abandi bavyifuza bahamagarirwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo leta y'u Burundi hamwe na RCR biteho neza abahungutse mu vyerekeye kwiga, mu burimyi, mu gukingira umutekano wabo hamwe n'agateka kazina muntu. ishirahamwe ASER ritangaza ko atari igikorwa coroshe gutahukana impunzi mu gihugu nk'u Burundi kitifashe neza mu by'ubutunzi n'imibano. Iryo shirahamwe ryemeza ko ari nk'umuzigo wiyongereye ku Burundi, kuko ibiharuro byerekana ko abantu barenga imiliyoni zitatu bakeneye imfashanyo yihutirwa. ASER rivuga ko ivyo bigaragarira mu byerekeye ingene abantu bagwaragurika, cyane cyane indwara ya malaria, ubukene mu miryango aho hari abatagishobora gufungura kabiri ku munsi, ubukene bw'amazi meza, hamwe n'uko abahora bafasha icyo gihugu bisubiye ko. Niyo mpamvu iryo shyirahamwe ASER rihamagarira amakungu gufasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Cyakaverani yonkuru rakenuye na indabiciye mukanya ku masonga nkitangura no makuru. Umushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi aragabisha abajeje intwaro mu nzego zibanze kuba zokwirukanwa mu kazi bishitse bagakingira ikibaba bakora inzoga zitemewe n'amategeko. Abazikora nabo nyene ntibazosigwa inyuma mu guhanwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Bujumbura Eloje Wirikaneza.
Isekeza ryo kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko riri mu mugambi wa leta wo kugwanya urudandazwa rwa magendu. Kuri uyu wa gatanu, abategetsi batandukanye mu mihingo yose y'igihugu barizindukiyemwo. Amahinguriro yabene izo nzoga yugawe amaritiri ibihumbi n'ibihumbi araseswa. Ku mugwa mukuru Bujumbura, umushikiranganji w'intwari yo hagati Pascal Barandagiye yashimye kuja mu mazone ya Gihosha hamwe na Kamenge mu buraruko bw'igisagara. Umushikiranganji Barandagiye agereranya izo nzoga n'uburozi.
Na kariyo keza kubwira abantu bataratahura neza ko ivyo bintu ari amakosa yuko ibisaka vyimbwa vyahiye aba bantu bakora izi nzoga bumara twamaze kufata kwa rishano bamenye neza yuko abadashikiri uno munsi ejo bazoshikira.
Mukurindira ko bashikirwa abajejwe intwaro mu nzego zibanze, umushikiranganje abajejwe yemeza ko atakigongwe bazosubira kugirirwa bahirahiriye bagakorana canke bagakingira ikibaba abakora inzoga zitemewe n'amategeko.
Tugasaba abajejwe intwaro ko vyibonekeza ko babizi neza ko abantu baba bahazi ko baduha amakuru bakatubwira hakiri kare, ndetse mbere ubwabo bakagenda bakabimena bakugara aho hantu. Abatabikoze tugiye kuvugana n'ababura amatari n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura dutangure kubafuta, kubera yuko bigaragara yuko abantu babazi neza yuko ivyo bintu biri aho hantu bikaboneka yuko batera impigi ivyo bintu. Cyane cyane dukorere kuri izongo z'abo bantu bitwa abankakogwa ko abakuru b'amakaratiye dushaka babaduhe. Aho tuzomenya chef de quartier atavuze tuzoca tumubogoze, naho tuvuye turabaza ko neve ba chef de quartier tugasanga ataco yakoze nawe nyina ashaka cagenda ubu nta bintu byo kuza kubembereza bikiri mu kinyi.
Barandagiye anatanga zimwe mu mvo nyamukuru zituma bigorana rwose gutuza bene izo nzoga.
Ubwa mbere na mbere ibihano byahora bitangwa bitari bishimishije. Ubu twaramaze kumvikana n'abajejwe ubutungane bari ngaha yuko uzofatwa akora izi nzoga canke azinywa apfungwa. Mwababonye aho dufise harya baca bakorera amadosiye kandi bakira imanza ikibirira. Ica kabiri twumvise nuko izi nzoga mu bazizandaza harimo n'abajejwe umutekano. Bimwe rero bigaca bituma kumbure n'abanyagihugu babona yuko umengo abo bantu ntawo bakora ko canke bakabona kumengo hari n'ababishigikiye. No bankakarorero nkaho tuvuye ngaha biboneka neza yuko urupangu tuvuye kubimenamwo ari ubwo umusirikare ikarata ya mitwere yiwe ngiye nagira ndamenyeshe yuko uwo muntu dukora n'ubutungane ateza kuronderwa gahanwa kugira ngo atangwe kwakarorero, kugira ngo nabandi kumbure tutaratora bari mu nzego z'umutekano canke mu nzego z'intwaro babishigikiye bakongera bakanabikora bakabidandaza aba bantu bamenye neza ko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ahubwo abasirikare n'abapolisi nibo bantu ba mbere bategerezwa kudufasha kubahiriza amategeko. Aba rero bagomba kuyarenga, ni ngombwa batangwe pakarorero.
Inzoga zitemewe n'amategeko mu Burundi zirakorwa zikananyobwa mu gihugu cyose. Mugabo intara za Gitega hagati na hagati mu gihugu, Rumonge mu manuko bushyira uburengero, n'umugwa mukuru Bujumbura no mu nkengera zawo mu ntara ya Bujumbura n'izo nzoga ziraye kurusha ahandi. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eje urikaneza urakenuye. Inkuru idushikiriye umunyene muri studio nuko indwi yahariwe Ububirigi yaritegekanije gutangura kuri uno wa gatandatu igahera ku itariki ya 19 uku kwezi Bujumbura mu Burundi yasibijwe na leta y'u Burundi. Philippe Aspelslag, umuhanuzi mu vya politike muri yo ambasade y'Ububirigi, havyemereye umunyamakuru wacu i Bujumbura Eje urikaneza. Ni inkuru rero tuzakubandanya tubatohoreza. Amakuru tubafitiye n'ibiganiro muri kano kanya bica bibandaniriza ku gakino muri Kirukuri.
Muri kirukuri. I'm not going to be able to do it. Una fry.
Papa na grand fry. Nasaka kupiga marto. Mukicho ngali muzimu.
Ah, ona sura. Zimisha kwanza hiyo radio.
Ah, imbo.
Nikamu mfinizu muziki.
Mira kwa mbia zimisha sasa. Hapa ni kwangu sio kwako.
Imbo. Zimisha.
Baitaku ni uona wewe ulipo urani kila amen.
Hapana mkuu.
Ile imbwa. Nikimkutana tena. Tamuua.
Lakini grand.
Mimi na kwa zomwicha.
Wewe njoo nimprovoke.
Nani?
Ni wa mutangu hii. Ulimtokana sheri waki ngo ni maraya. Ukasima ngo wabakuka wase warusu sange ni maraya.
Fionda tu wapa nuliko na umia kwanza wei.
Haa, walikona kufionda. Meunjo li watukana wanamuke sayo warusu sange ni wa malaya na sheri kwa mutia ni malaya. Unjo li profutie.
Hivi sasa, nakuuliza peti. Ugira ufuge kwa alinjewe mfise amakosa. Sema nisikie peti.
Gishimi na viona antuka.
Tetwa.
Sana nyamangu.
Kila siku ukanajifanyeka kavoka di diabe. Wewe wazako usumvya ubwenge we.
No, ariko nawe wakoza makosa ubyemera.
Wewe urasumba abandi ubwenge we.
Abako akize selema bangine mkuba. Kuko na watazama realite, niliza kispa hivi hivi tu.
Sikia peti sasa.
Nakusikia grand.
Hivi sasa bya mchezo binaisha.
Eh?
Hivyo kukina birahezi. Sitaki kukuona tena pamoja na bale bapumbafu ba Nyamusangi. Sinze subire kukubona muri kumwe.
Njia nini?
Numusi numwe.
Njia nini? Kweli
subiye kukubona muri kumwe. Takufukuza uzoche ugenda umvireho. Unasikia?
Sikatae, nyumbani yako uko na droit. Inzu ni wao, lakini je sinzo kwanga abantu ba Rusangi. Atacho dufa. Mimi sina problem yoyote na watu wa Rusangi. Bali ni ba voisin. Eh? Mwenye kisi ngora ni pale kwao. Anakimbilia gapi?
Pardon?
Mjuti.
Pardon?
Voisin kikuwa na problem akimbilia gapi? Kwa voisin yake.
Ingora ne banteye urazizi.
Nazikumbuka nazijua.
Hivyo bankoreye irusangi unavijua?
Navijua sana bishana niambia mec grand frère nikuulize. Ushaka sasa tugomane tugaruka na muzile konfi. Duaki na rudia ile ma konfi. Zakir, bitaishie wapi?
Sikia wewe peti mimi nikwambie sasa.
Wewe
sikia batu ba rusangi. Nitabachukia tena nitabachukia mpaka kufa.
Hapana.
Mpaka kufa kwangu
mimi. Kama unabachukia na je sasa nchenda banga? Eh? Atacha dufa. Na mimi nifikiri nachukia ngozi tunakufa.
Acha burofa.
Mkuu sio burofa.
Ukumbuke kama uko petit frère wangu.
Najua sana.
Wewe na mimi ni famille.
Damu mmoja najua.
Kama bananichukia mimi na wewe barakwanga.
Hapana grand frère. Yesu ko ndabibona.
Sikia sasa.
Nakusikia.
Mimi ndo grand frère.
Mm.
Urashaka kumpaririza njewe?
Hapana.
Ndakubwiye ko umwasi wanje ni umwasi wawe. Unanisikia? Sina. Zile yumbwa, baningoye, bataniona mindombolo liko nani. Ha. Bawona ingwe sinzirie, baka ita akayabu. Mie, habani yu sasa minu.
Bon, nashaka mbanze kwa shimira komita jinama. Kari, sinza kwa tevja kuko, nazi kwa mfisaka jikenshi. Okay. Bon, nashaka mbanze chef du personnel Alice.
Ça.
Bega. Abakozi bose barakwiye.
Sina na bien neta mukabo. Bon, mego kabo se ni obas.
Ano bo chef du personnel, situation abakozi na yizi. Moi, je comprends pas. Hein?
Hariho kusaba kayi batarimwo.
Hein?
Mukabo abandi bose ni obas.
Eh. Donge aboke bobo nabo batohaba ntashobye kubyi.
Oya nyene.
No. Aba nyene batahaje bo nibandi bari hehe? Mbira. Mbira bari hehe?
Urumva.
Bari hehe? Mbira.
Afete. Hari abakoze bavibugo bamaze imisi badatonda ku kazi. Narize mu joyi babwi.
Waruzi ko zobimbi? Waruzi ko zobimbi ajyanye. Mama zige kigera mutse batatonda ukati. Gira.
Mungo. Missi hita tu changi.
Sa. Alice. Franchement, d'accord. Wewe umukoze arasiba, numenye n'ibisi asibye kwingana. Eh? Sa. Kubereka gatonda. Ngira ba, kubereka gatonda.
Mwisantwe, haraheti misi chuka kitameze neza hagati ya wakozi wa sangwa. Na wako hafi kibuku.
Ichuka kibu kibuye kufika.
Jeno mbango wa sangwa wagiza wanyabuko. Kwa hivyo vijia buka wakua tumweru kwa kuzimi.
Saha? Ubulea mwa wagiza wa visuma? Oya, nisura, nisura. Nga wagiza wa visuma? None, mwana kuzi jie mezo. Kukwe liki mwagiza, mwana kuzi jie mezo. Dites-moi, mwana la fache. Écoutez, s'il vous plaît. None, mwita la fache, mwagiza kwe liki. Aho ni mwubo kwa la karenga. Oya, kumdawu masa, nisura. Mara bafashe ubu rero barahunze kubera icyitsi byayo
haja watera ubwoba ngo ndibasubire wabibugo batari bona
ari suvuze ngo ubuze ngo
hariyo na watera ubwoba ngo ndibasubire wabibugo batari bonera ko
c'est pas possible ibyo ni bifika none arise wewe none wewe burongoye abakozi wewe wakoze iki kugira gateka kabo kubahiriza ko Gira. Bon, excusez la Ukari. D'ailleurs, si vous voulez que ça va cause. Ariko nawe murabyumva kwa karengane, la kamara manza. Kubona abantu batotezwa, bahoga umwike ko gusa. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, attends. Komurigima. Mwimwebe, nide abafashe. Non, kirizo toki atubwire. Non, umuntu dosubira kumva ariko arafata nabi abanyabugo bakora ngaho ino izina yacu abagiriza ngo bari mu bibyo bwato azuhara wari muze karabo murabyumva uzohirahira akabirenga ko n'umushahara wiwe uzuhagarikwa umviriza kandi agatse nongera koka musire ukazi Sandra, we'll just have a movie. I love this.
Nadia, Sikia Nadia, the question or under service. Kurabasi Sambusa, Dabana Kuzani Sambusa, Zima Kunda,
and Akimisha Kashano,
Nadia Tokufananja.
Just in talking. Mundaro gupfana pfuwe.
Hapana Nadia. Unakuva ejo warase kujya. Ndaba unaanza kugonda Nadia. Wonze.
Ariko gashano kubera iki nabaye kijuju.
Hapana Nadia, ntiwabaye kijuju.
Kubera iki nemeye guhendwa nk'utagira ubwenge.
Ari tudanganya si bote Nadia, basi tungejuaye.
Sasa nije nabikitse.
Hapana.
Reka rindanye itimara ya nije namwiha.
Sikia Nadia, nakosa wakoze. Si bote tulikuwa desespere, kubera twari twafunze restaurant.
Kasha no.
Sasa Ndomboro atwemereye franga za salon de coiffure, ilikuwa kama tunaona sauveur.
Nandisha nje na gongo ndarusa bagira neza.
Usiseme hivyo Nadia. Basi tungejuaye kama yuko anatudanganya.
Ikimbabaje nuko nishe urukundo rwatwe na funderi ngo ndiko niruka inyuma ya maro.
Hapana.
Mana ya?
Usiseme hivyo Nadia. Usiseme hivyo.
Kandi yari yaramanuye ngo mve inyuma ya Ndomboro nigire umuhinga.
Acha kulia Nadia.
None naye kwitwa imaraya none n'umusheri wanje ndamuburiyemo.
Hapana Nadia, usilie nyamanza. Nyamanza asilie. Fundira na kupenda sana Nadia, azo kubabarira, ata kusame.
Yara mairukundo, ala nyevera, nunenda muhe muki. Nakundi ni yegira, nijuna muhe meshe.
Apana Nadia, apana suseme hivo, tulia.
Juse mipuye kubuchuchu mkanji, mana ya.
Sikia sasa Nadia, malheureusement, probleme zishafika. Kulia kama mtoto au kujiakuze, aita kusaidia kitu. Uravyumva? Kwa forte kabisa. Umva, nenda ukamtafute funderi. Mubionge, umusabe kigongo.
Sino kuwa wakano kumurama maso, Shalom.
Ata kuelewa, funderi na mjua. Azoguta hura.
Nenengu kuhoka, Shanora. Kufunderi yuwa huzaka muku vitandomboro. Mm-hmm. Yo mufata kamufungisha no bambayi wa
hapana bitakuwa hiyo
shasande sa kuje jewe sanze ndinda kweli kona shoboye gufungura naye nabonye munama
hewe hajye na je numvise ndikunda jugumira tari je bakubanabwira ariko shari
serenga singwicubwe iyo mbonye atahoshura guhungira Chashika hiki rofu. Urabona? Ngahora
ya kubombaza ibibazo. Ndavuga n'umwana arapfuye karabaye.
Ninge tubwoba rero. Tanangura kubira iby'uyu mubiri wose mu ntoki ngatota ukamenga amajeye gukaraba. Hewe. Ubwambere mbonye ngene John akarantuze. Arakarabite ubwoba.
Karacane. Nasubira no kwibuka ko haraho umuzina nyihiwe.
Burya muti bate ubwo bakwere. Mbega nyene. Wewe ko yashya guhamagara mu biro byari biki?
Nikaje no ngora. Byari bintu bisanzwe by'akazi.
Ni
cyo kwa Jode ndera. Ego.
None ko amenga guhamagara akazi ka Sandra. Je nayo nzi ngo ndikosa wakoze mama wanje.
Jewe Sandra. Mbe bashije kusona bana kuzini nkiri.
Tatse.
Ko kongira niko yarasanzwe ashavuye hewe.
Ego. Sandra.
Sa.
Reka shaturazi na nyewe na jewe. Tangora nufise wewe.
Hei kavri mingura ni nyabaki. Na kwa wago kari uchari wa zango wose wabakari.
Oya brem.
Ya kuigirisha na wenye.
Oya wana shaka sivi. Womuli no misi. Mbono mengu hariki nukitakida neza. Hariki nuchahi nditesha Sandra. Mgizu kuri.
Ya. Uwe wana kuti. Chia meze bia. Njijiri kulafuga na abjonsi. Nini. Fisi ngura nisino kubugira aji.
Hanje nicho nungu. Chia brem na hanzi kutura wa genzi. Mgira sha Sandra. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ni biki wewe.
Oya mbwira ndabona ko ari kitagenda neza.
Jewe ni sawa. Ahubwo ni nkunya mba bakuntumye. Reka dufungure sha undeki.
Sha Sandra, reka kwigirisha je ndabibona. Ndewe bagiye ko tubana ijoro n'umutaka. Wewe hari ikintu kitagenda neza. Mbwira.
Sari. Oro hatari kwe.
Naho hatari je ndabona ko ari kitagenda neza. No ni biki ga Sandra. Unyegeze iki wewe? Bwa mutura nyinuba gushika hiyo hose.
Oya.
Mbira rero sha Sandra, mbira.
Urumva sha ni gikano.
Sa? Gikano?
Eh, arafise ingorane.
Ingorane
ngo ninge no mufasha arize.
Ingorane? Cyagenze gute? Yaragutelefonye ga Sandra. Gikano yabaye kinone.
Niko sha yambwiye ngo arafise ingorane z'amafaranga zikomeye. Ntagira nicafungura Charles.
Bigenze gute gikanura amafaranga. None gikanu nafise bourse.
Urumva ngo byaragoranye ngo bamaze amezi atatu batamurunkira amahera. Urumva bica bimugora nawe.
Sha Sandra. Ibyo bintu byose ndabyumva. None hariya nta muntu numwe baba baramenyerana ngo amugurane.
Sindabizi ngira ngo sanga atabo baramenyerana. Ega Charles amahanga aragorana. Wone ubizi ko agoye.
Kabira koyi none umuntu yasize wewe udakora yimvira ko amafaranga wo yakura hehe
none gashaba bimugoye wundi yo tabaza ninde ahamaze imitsi niyumvira ico nokora naburaniwe ari je onukurije naburaniwe
none gashaba Sandra ico gituma umaze imitsi mbona umengo ufite ibaza byinshi niko baragikana
none gashaba ritse umva atari ngorane ha none gikana merewe nabinugira gute ahubwo sharise Urambariza mama wawe ko yongurana. Tuzoca tuyamusubiza muhaye bourse.
Mama.
Ndagusavye Sharice.
Ntacho nzomubaza numve ko yo bishobora.
Yo bukoze. Wo ufashije.
Alo mafoza.
Alo.
Alo.
Kiti. Hinge ke banzure ndire
nibiki
oya banzure ndire banzure ndire banzure ndire ndakubwira
reka basinda gutelefona hanyuma
oya oya hewe ubunisa wambarira nisaula kare kagwaru poka zubara makinje ngiye mbona ndamuhumuka ko nyabutindi sina inamubonye
none yagiye
yarakijana
okay mbira rero wa mugambi wacu umeje
kugutse ikiwani charafashe
zahira zahatende
cyane yewe Uba barengero bose turi kumwe. Bazi ko rya kete cyarungitswe na Kadede naho ashwe.
Ati kinyumba kizo fata. Muri bake kandi ko tanwa kinyandiko yanjye.
Basha. Ubu bose batekewe n'ubwoba. Ngo banyabuko bagera babamare bafatanije n'abaseruko. Wenda kwemera nanje rero ngacanguma nyene nenyegetsa kariro ndabashusha ko tukira dumpfe
nuko nyene
uratoye umuti
kwakwanya ubu nyene bakishe ubwoba niko batere mu cyacyumviro cyo kujya mu mugwi w'abagwanyi ubabwire ko bategetswa kwigwanira bivu n'umwasi cyane cyane
Ireka giti mukabo ni wewe udutebeje. Je wamba natanguye kera. None ko tahavuye urungike amafaranga gacha yokugura byabikoresho byagenze gute.
Bo harabaye hagone gatoyi gaciriyemo.
None ni wari wambwiye ko uyi hahama muri ya izine yawe.
Ureka gesera karaho kakagira ashaka ramere yifurugigi.
Eh?
Yarase kuyapa
umve muze uwo mugesera tegereza kuba ari umuseruko n'abandi bakora ikibi gucyo
kabona shaka emwe no murengero ubwawo emwe wikito
umurengero koko
cyane agahungu kitwa John
wotanda muze na muyobe ntazotworohereza
ego
none kahiwe niwo gaterera hanze Kakuru gasubirinze umurengero w'umwizigirwa ahe bakuganze mutwawe kiti
Mbere lagiye ko dusigaye twisangiye na murisho Undi byoroshe
kandi nayo nakubwiye none nk'ubu bizoca bigenda gute
Shakya muhungu yarambabaje kwe
Oya najaramba n'acho
ndiko ndarabukundi no kenyura
Geragetsa
Ndoca ndaba meta kanukira amafaranga make mukurindira bo ndagikemura
Yego umugabo ha Oya nukurura raba kajya gahungu cyone kagomba kwigira kagarama ruganda unyarutsuka kureho
Rika uyu mwanya twashikirize akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka turumvise ingene John akariye abakozi bo kuri izine abumvisha ko badafise uburenganzira bwo gufata nabi abanyabugo bakorana babagiriza ngo nibo bivyo bwato kandi ataka ivyemeza mwumva byumvikana ko John yuvugira abanyamahanga b'abanyabugo atani ico basana sigura ukaba ofise icushikiriza rungika ubutumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa 9 canke 75 88 950 ukaba wifuza murikira ukuri kuri WhatsApp rungika ubutumwa bwawe kuri izi nimero nyene uheze wirongere igikino murikira ukuri kundwi tubibutse ko cari gice cy'521 muri kwa rukurikirane w'igikino murikira ukuri murakoze naho ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Akaba ino ngara duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya gusa imbere ko tubasezera tubutse ko indwi yahariwe ubirigi yari itegekanije gutangura kuri wa gatandatu mu gihugu cy'u Burundi igahera itariki ya 19 yasibijwe na leta y'u Burundi umuhanuzi mu bya politike muri ambasade y'ubirigi Bujumbura aremeza amakuru naho avuga ko atavyinshi ashobora kurenza kuri ivyo nuko Diane Nahazwe na Fasil Gebehu mari kumwe mu biganiro muri kano kanya twifurize kugira weekend nziza mandanye mu gihe gwa n'izindi ntonde Zijuga za Amerika.